Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Ырактын федералдык түзүлүшү турунда бахаслар һәм фикер айырмалыклары тиренее бара. Премьер Мәлики бу хакта АКШ президенты Барак Обама белән сөйләшәчәк. Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мериханов белән әңгәмә. Сүз Асадуллаев йорты язмышы, Мәскәү сабантуйларын оештыру, башкала татарлары тормышы турында барачак. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Булар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Human Rights First оешмасы Казан кеше хукуклары яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хукук яклау берләшмәсендә тентүләр үткәрүне хөкем итә. АКШ вице-президенты Джо Байден Киев сәфәрен тәмамлап Тифлискә килде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, әгәр Иран үзенең атом программасыннан баш тартмаса, Кушма Штатлар төбәктәге үз беректашларын саклауны көчәйтергә әзер диде. Татарстанның 2006-2008 елларда Татарстанда эшәр су программасына бюджеттан бүленгән акчаларның 465 миллион сумы дөрес тотылмавы яки югалуы ачыкланган. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кушма Штатларда урнашкан Human Rights First оешмасы Татарстанда Казан кеше хукуклары яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хукук яклау берләшмәсендә тентүләр үткәрүне хөкем итеп чыкты. Human Rights First-ның халыкара сәяси киңәшчесе Нейл Хикс мондый рейдлар Русиядә бәйсез кеше хукуклары оешмаларын бюрократик һәм хукукый зәрлекләү ысулларының берсе диде. Без күч кулланмыйча кеше хукукларын яклаучы оешмаларның канунлы эшчәнлегенә тыкшынуларның дәвам итүенә бик тә борчылабыз. Рәсми зәрлекләүләр, Русиядә эшләүче кеше хукукларын яклаучыларга карата янаулар, күч кулланулар һәм җәзага тартуларга өстәмә буларак карала ала, диде Хикс. Агора хукук яклау берләшмәсе җитәкчесе Павел Чиков бүген тагын Татарстан эчке эшләр министрлыгында сорау алуга тартылды. Финанс эшчәнлеген тикшерү сылтавы белән тентүләргә дучар булган әлеге ике оешма бу чараларны милициянең канун бозуларына каршы көрәш алып баруларына җавап дип саный. Карелиядә Гаделлек исемле хукук яклау оешмасының төбәк бүлеге җитәкчесе Андрей Кулагин үтерелде. Гаделлек оешмасы белдерүенчә, ул бу елның май аенда югалган булган. Бүген Петрозаводск шәһәре янында аның мәйете табылган. Гаделлек төбәк-ара оешмасы 2006 елда оештырылган. Анда ватандашлык хукукларын яклауга ярдәм итү максатында эшләүче юристлар керә. Төрле илләрдән 100-дән артык күренекле шәхесләр, зыялылар, шул исәптән Нобель бүләге ияләре Русияны хукук яклаучы Наталья Истемированы үтерүчеләрне табарга чакырды. Грозныйда мемориал хукук яклау оешмасында эшләгән Истемированы билгесез кешеләр 15 июльдә үйеннән алып китеп үтереп ташлады. Британияның абруйлы Guardian басмасында чыккан ачык хатка имза куючылар Истемирова Чечняда кеше хукукларын бузулар турында дөреслекне әйткән өчен үтерелде ди. АКШ вице-президенты Джо Байден 2 көнлек Украина сәфәрен тәмамлап Грузияга килде. Киевтан китәр алдыннан Байден Кушма Штатлар ирекле демократик һәм мул тормышлы Украинаны яклый дип белдерде. Ул тагын бер мәртәбә АКШ президенты Барак Обаманың Русия белән мөнәсәбәтләрен яхшырту омтылышлары Украина хисабына булмаячак дип ышандырды. Байден Тифлистә Грузиягә карата да шул сүзләрне кабатлар дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, әгәр Иран үзенең атом программасыннан баш тартмаса, Кушма Штатлар төбәктәге үз беректашларын саклауны көчәйтергә әзер дип белдерде. АКШ һәм аның беректашлары Тәһран атом коралы ясарга теле дип борчыла. Тәһран исә үз атом программасының бары тик энергия алу өчен тыныч максатта гына эшләвен белдерә һәм БМОның атом эшчәнлеген туктату таләпләренә буйсынмый. Бүген Тайланд сәфәре барышында Клинтон АКШ әле дә атом сөйләшүләре өчен ишекләрне ачык калдыра, әмма ул ишекләр мәңге ачык тормаячак диде. Татарстанның Хисап Пулаты 2006-2008 елларда Татарстанда эшәр су программына бюджеттан бүленгән акчаларның ничек тотылуын тикшерде. Хисап Пулатның матбугат хезмәте белдерүенчә, 465 миллион сумның дөрес тотылмавы яки югалуы ачыкланган. Кайбер эш башкаручыларга рөхсәт ителгәннән арттырып түләү очраклары булган. Эш курылма өчен бүленгән акчаның 7,4 миллион сумы артып калган һәм бюджетка кире кайтарылган. Русияның Волгоград өлкәсендә Ми-9 буралагы казасында ондагы 8 кешенең 6-сы һәлак булды дип хәбәр ителә. Газпром авиаширкәте буралагы бүген иртән Волгоградтан очып киткән булган һәм 2 сәгатьтән аның белән элемтә өзелгән. Һәлак булучыларның берсе очучы, бишесе Лукойл ширкәте вәкилләре. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты иминлек кагыйдаларын бозу турында җинаять эше ачылды дип белдерә. Газпром авиа очыш алдыннан буралак төзек булган тикшерү барышында бернинди җитешсезлектә табылмаган ди. Украинада 2000 елда журналист Георгий Гангадзены үтерүдә шикләнүче Алексей Пукач үтерүгә яллаучыларның исемнәрен атаган. Украина иминлек хезмәтенең җитәкче урынбасары Василий Грицак әйтүенчә, Пукач шулай ук бу үтерүгә катнашы булуында таныган. Милиция генерал-лейтенанты Пукач 2003 елда качкан, тагын 2 елдан аңа карата Гангадзены үтерү гаепләү чыгарылган. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Пукач Гангадзены күзәтүне оештырган һәм аны көч белән алып китүче милиция хезмәткәрләре төркемен җитәкләгән. Пукач шулай ук төп үтерүче дә санала. Былтыр бу үтерүдә катнашкан 3 кеше озак вакыт төрмә җәзасына хөкем ителде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Башкортстан иҗтимагый оешмалары референдум тәкъдим итә. Аңа куелачак 2 сорауның берсе Башкортстан мөстәкыйльлеге турында. Мәскәү Сабантуе дөньядагы иң оешмаган Сабантуйларның берсе ди. Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мәриханов. Мәскәү татарлары тормышы турында аның белән безнең әңгәмә булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иракта җир асты байлыклары һәм нефттән кергән акчаны бүлешү мәсьәләсендә үзәк хакимияткә буйсынырга теләмәгән Көрд автоном төбәге Иракта ил бердәмлеген арттыру мәсьәләсендә зур киртә булып тора. Иракны озын мөддәттән бирле борчыган бу низак хәзер Ак йортта каралачак. Президент Обама белән Әл-Мәлики арасында булачак сөйләшүдә шулай ук Киркук мәсьәләсе дә каралар дип көтелә. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Ғирақның Күрт автоном түбәгендә шимбә көн булачак парламент сайлау алдыннан Обама хакимияте илдә сәяси бердәмлекне күчләндерергә теле. Чөнки шимбә көнне сайлау Күрт түбәге башлыгы Мәсүд Барзаиның Багдад хакимияте белән сөйләшүләренә зур тәэсир итә ала. Обама һәм Ғирак премьеры Әл-Малики арасында булачак сөйләшүләрдә төп тема Ғиракта узун мөддәтле сунни шигъи һәм күртләр белән бергә уртак дәүләт бердәмлеген булдыру мәсьәләсе тора. Сөйләшүдә Ғиракта федерал хакимият белән этник дини һәм җир байлыгы ягыннан аерылган төньяк төбәкләр арасындагы низак каралачак. Федерал һәм автоном төбәкләр арасындагы киеренкелек соңгы көннәрдә үзен күбрәк сиздерә башлады. Ғираклы христиан депутат һәм Ғирак парламентының Кәркүктәге сайлау шурасы әгъзасы булган Юнадем Кана үзәк хакимият алдында торган низакны
Туп проблема вәкаләтләр һәм кремнәрне бүлешү мәсьәләсе. Бу үзәк хакимият белән Көрд төбәге арасында каршылык тудыра. Моңа өстәп, күрше төбәкләрнең кайсы идарәгә кушылачагы һәм җир асты байлыкларының ничек бүленәчәге мәсьәләсе дә шактый мөһим. Әлеге бәхәсләр илнең демократик үсешенә зур киртә булып тора. Бу низак исә иң күп торучы төркемнәр һәм экстремистлар файдасы نقلا ديول
جماعات متشددة أي كان لونها قومي أو ديني
Халыгара кризис үзәге башлыгы сүзчесе Йост Хилтерман Ғирак һәм АКШ рәсмиләре башта арта барган бу киеренклекне бастырырга тиеш, югыйсә АКШ хәрбиләре шигенгән очракта Ғиракта канлы шиддәт вакыйгалары тагын да артырга мөмкин дип.
President Obama has been very clear about the need to find a solution to the question of Kirkuk and other disputed territories.
АКШ Prezidenti Obama, Kerkuk hem boşqa nizaklı tübəklər məsələsin tiz arada şişiliş yolu tabu kirəkligin yox şanlı. Alğa tava şişiləsi bik şitrikli məsələlər bar. Ləkin in mühimi federal hakimiyyət bilən Kürt tübəqi arasındağı nizak. İn başda Kerkuk məsələsi qararlarga deyir, hem uçraşuda siləşunin in tüb məsələsi şul bulur. Diyol. İkinci yaktan saylov yakın aygan günlerde Berzani, Kürt halka aldığında yasağın çıkışlarında Bağdat hakimiyyeti bilen Kerkuk meselesinde bir nindide kilişu bula almayacağın hem Kerkuk'un Kürt tübəgi bilen hizmetteşlik iteşeğin olgu sıra. Halıqara krizis üzəgi borçluğu suççısı Hilterman ise Berzani'nin saylanu mümkünçiliği zor bulsa da Kerkük'nü bülüşü məsələsi alayıq kulay xəl itilə almayacaq
deyir.
Hazırda vaxtda Kerkük məsələsində qanun nigizində işlitu mümkün dügül kibikdira. Anı xəl itdi üçün Kerkük'nün statusun üzgərtiv kirək. Bu da barlıqı barlıq taraflar arasında bulaşaq aşıq kilişu aşa bulala. Əgər də taraflar arasında aşıq kilişu bulay İkən, ul vaqtda Kerkük'nün Kürt avtonom tübəginə kuşuluğu mümkün görünmək. Di Kerkük məsələsində xalqara krizis üzəgi borçluğu suçisi Hilterman.
Dünya xəlləri, Azadlıq Radiosu, Radio.
Başqırtistan jemaqatçilik uyuşmaları referendum utkaru məsələsini tikşirən. Referendumğa çıxaru üçün iki sırau təqdim etilgən. Birinci sırau xalq idarəsini kirtu turunda. Onda söz, hakimlərini xalq soylau, hakim həm deputatlar işənliginə ayırın bir vaqt sayın xalqqa bəyya biru mümkinçiligi tuduru turunda bara. İkinci sırau itib, Respublikanın müstəqilligi kirtilgən. Müstəqillik turundağı sırauna başqırt uyuşmaları təqdim etgən. Totar uyuşmaları bu başlangıçını xupladı. Başda isə başqırt yerlərin də tapılğan yeni tarixi sensasiya turunda Münir Vafinni tanıq.
Başqırtistanın Uşaq rayonunda arxeologik qazı işləri barışında burunqa kişilər yaşayan şəhərçik tapılğan, buna qədər Uraldağı burunqa kişilər yaşayan üzək arxeyim deyib hesablanə idi. Başqırtistan alimləri Uşaqda tapılğanı ondan da 1000 ilə burunqaraq deyib hesablayı. Ol 5000 il elikə deyib atala. Әлігі табылдық Европа һәм Азия шигендә, әйінде зорлығына келгенде диаметры 100 метр деп хабар итәләр. Архитекторлар бу орында кояш чыгуын һәм баюын күзәтү өчен бұрынғы обсерватория булган деп фараз итә. Бұрынғы шәһәр булган орында укның таш ұшлары, савыт-саба қалдықлары табылған. Республиканың хабардарлык чаралары моңа сенсация төсе бирде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Белгілі хокук яклаушы Николай Швецов Республика прокуратурасына бүтін дүния башқыртлары құрылтайы башқарма комитетін қозынадан финанстауның қанунлығын текшеруіні сұраған иде. Прокуратура сұрау бойынша хисап палатысы Николай Швецовға шунды жауап жіберген. Цитат, Башқыстан қануны һәм хокумет қорарына ярашлы иштимағы сиясы қойбір жемайсық ешімаларын финанстау қоралған Николай Швецов. Ағымдағы елға қазынадан бүтін дүния башқыртлары құрылтайы башқарма комитетіна 33,16 миллион сум бөлі қоралған Николай Швецов әлігі текшуілеріні башқырт ешлерінің қойбір урам жиындарынан сұң өткәріге болған. Ол оңды шаралар бүтін дүния башқыртлары конгресі башқарма комитеті оша республика қазынасынан финансына деп есәплей. Прокуратура бұл мәселені парламент Яки президент сұрауы бүгінші ғана текшеріп бұла деп жауап берген. Бұл белгілі хокук яклаушы Николай Швецов болды. Бүтін дүния башқыртлары құрылтайы башқарма комитетінен башқа тағы екі жамаатшылық ұйымасы Республика қазынасынан финансылана, олар Башкорт хатын-кызлары берлеге һәм Башкортстан яшьләр берлекләре татар җәмәгатьчелек оешмаларының һәр атнада уза торган уртак утырышы үтте. Анда республикада референдум үткәрү мәсьәләсе тикшерелде. Референдум үткәрү өчен республика коммунистлары берлеге вәкиле Ренат Үтәшев ике мәсьәлә чыгарырга тәкъдим итте. Аларның берсе халык идарәсе турында. Анда сүз судьяларны халык сайлау, судья һәм депутатларның аерым вакыт саен эшчәнлегенә халык тарафыннан бәя бирү мөмкинчелекләре тудыру турында әйтелгән. Ренат Үтәшев:
В соответствии с Конституцией, статья 3, пункт 2 говорит, что народ осуществляет свою власть непосредственно и через органы государственной власти, и органы местного самоуправления. Эта декларация ничем, никаким механизмом не подкрепляет. Такого механизма нет. Поэтому мы вот это предлагаем такой механизм, чтобы был закон, по которому мы бы оценивали деятельность депутатов. Потому что они нарушают Конституцию, основной закон.
Ренат Үтәшев референдум үткәрү яки үстән парламент башлангычында яки вастан халык үзе җыелып уздыра ала. Депутатлар үзләре моңа бармаячак, шуңа без алынырга тиеш диде. Ул референдумга бер генә сорау: халык хакимияте мәсьәләсен генә чыгарырга җыенулары, ләкин башкорт оешмаларының мөстәкыйльлек өчен дә тавыш җыганда гына моңа кушылырга риза булуларын, шуңа республика мөстәкыйльлеге турында да сорау кертелде, диде. Аның сүзләренчә, тиз арада инициатив төркем төзергә, үзәк сайлау комиссиясендә теркәлергә кирәк. Теркәлгән очракта бер ай вакыт эчендә 60 мең имза җыелырга тиеш. Аны үзәк сайлау комиссиясе кануни дип тапса, шул вакытта гына әлеге сораулар буенча референдум уза ала. Татар оешмалары вәкилләре моңа хуплау белдерде. Рәис Карашурин:
Минимся, да, сам процесс очень выгодный, потому что это демократизирует, значит, именно народ поднимает на это дело. Даже если результаты будут масада, халык уже кюбрек омнар барабрана, кюбрек он яклы кишлер табылар. Шуның өчен мына үткәрергә кирәк дип үземне мин үзем үгетлим. Катнашырга кирәк монда. Бу демократик күренеш бу шундый. Бигрәк кирәк бу.
Бу Башкортстан Татар Конгрессының башкаланың Ажан-Нигити районы бүлекчәсе башы Рейс Карачурин булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин:
Без аны үткәрергә әзерләнергә тиешбез. Монда референдумсыз берәй дә шәп булмас, чөнки аны бит тыныч юл белән чишәргә кирәк проблемаларны. Менә шуның өчен референдумга ничек үткәрергә, ничектер әзерләнү теге репетиция формасы булсын инде ул. Менә монда әгәр дә чынлап абсурд әйтә башласак, әлеге шартларда без бернинди дә положительный ала алмабыз дип уйлыйм. Чөнки нәрсә эштән кушалар, шуны эшлиләр. Менә әле әйтәбез пропаганда. Бездә радио юк, телевидение юк, көндә чыга торган гәзитебез юк, оппозицияның. Шулай булгач, нинди генә без пропаганданы әйтәләрбез.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Утырышта катнашучылар алдагы җыелышта референдум үткәрү турында канун кысасында әлеге мәсьәләне кабат тикшерергә булдылар.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанга котыру эпидемиясе янай. Агымдагы елның 3 аенда гына да республикада 208 котырган җәнлек теркәлгән. Узган елның шул чорында бу сан 39 гына булган. Котырган җәнлекләр тешләүдән узган ел барлыгы 6 меңгә якын кеше зыян күрсә, быел зарар күрүчеләр инде 7 меңгә җиткән. Котыру чире аеруча Әбҗәлил, Авыргазы, Борай һәм Белорет районнарында күпләп күзәтелә. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мә
Мәскәүдә Ассадулаев йортының татарларга бушлай биреп торылуы хакында премьер Владимир Путинның фәрмәне бар. Әмма күпме вакытка бирелүе турында кабул ителгән карарлар әлегә юк. Бу хакта хәзер шартнама әзерләнә. Татар йортының язмышын шул шартнаманың эчтәлеге хәл итәчәк. Безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мериханов белән Ассадулаев йортының киләчәге һәм Мәскәү татарлары тормышындагы башка хәлләр турында сөйләште.
Бүгенге көндә сезгә мәгълүм инде 23 июнь көнне Россия хөкүмәте бу йортны Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә файдалануга бирү турында карар чыгарды. Әмма хәзер шушы карарны тормышка ашыру өчен татар җәмәгатьчелеге белән шушы йортның хуҗасы бүгенге көндә инде ул Россия Федерациясе президентының идарәчеләре дә бу йорт шартнамәгә кул куярга тиешләр. Бу шартнамәдә бик мөһим бу файдалануның вакытын билгеләргә кирәк. Без инде тәкъдим итәбез вакытсыз, бессрочно дип инде файдалануга тапшырсыннар дип. Аңында инде алар тырышачаклар теге вакыттагы кебек 5 елга бирү турында яки башка кыска вакытта бирү турында. Чөнки бит инде хәлләр үзгәреп тора. Бүген Путин белән Шаймиев, иртәгә Сидоров белән Петров. Булагатта бер кем дә татарны якламаячак. Шуның өчен менә шартнама төзегәндә моның әлбәттә вакытсыз булса беләбез бер. Ә инде 49 яки 99 булса, ул вакытта реально йорт татарларны кылып без моны реконструкция эшенә тотына алабыз.
Заманында шушы йортны татарларга кайтардык дип зур тантаналар белән үткәргәндә Мәскәү мэры Юрий Лужков белән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев катнашкан иде. Менә хәзерге вакытта менә шушы Татарстан үзенә алам дип үз йорты итеп, үз биләмәсе итеп моны сорый алмыймы Россия хөкүмәтеннән, президент аппаратыннан?
Ул вариант беренчеләрдән булып каралды һәм без инде күптән тискәре җавап алдык федераль милек оешмасыннан. Булмый торган идея. Федераль милекне теге яки бу оешмага юридик затларга бирү мәсьәләсен хәл итә Россия хөкүмәте. Кемдә хисәптә торуга карамастан. Бу оператив идарәдә генә тора бит ул инде президент аппаратында. Президент аппараты милек белән шөгыльләнми гомумән. Ул файдалана ул биналар белән. Менә әлеге инде тышкы эшләр министрлыгының анда колледж иде. Шул колледжга файдалану өчен аларга биргән булганнар Лужков Россия Федерациясенә Мәскәүнең бер бинасын бирде дә бушаттылар да Мәскәү татарларына бирделәр. Бу Лужковка биргән сыман килеп чыкты инде.
Хәзер барыбер инде иң кимендә 5 елга бирсәләр дә ул йортны инде татарларга бирәчәкләр дигән хат бар инде Путин кул куйган һәм бу милли мәдәни мөхтәрият карамагында булачак. Шулай да элеккедән аермалы буларак бүгенге көндә яңа периодта инде яңа заманда яңа рөхсәт белән сез вакил буларак һәм башка төрле структуралар катнашып монда нинди планнар, нинди эшләр алып баруны күз алдында тотасыз Шәйхуллаев йортында? Ул нәрсәгә дә бәйләнгәнме сезнең катнашу, я булмаса безнең эшкуарларның катнашуы бу йортның гамәлгә керүендә?
Бүгенге көндә бик хәлиткеч адым, чөнки 5 елга кул куйсалар шартнаманы, бу тагын 5 елдан соң менә бүгенге хәлләр кабатланачак дигән сүз була. Һамана шул бер түгәрәк буенча йөрибез сыман килеп чыга. 5 ел үтүгә тагын митинг, тагын татарлар кычкыра башлыйлар. Шуңа күрә бүгенге көндә бик мөһим моны 5 ел түгел, әйткәнемчә шул тагын да зуррак вакытка алырга бу бинаны. Максат шул. Шартнаманың проектын инде әзерләдек. Шуңа күрә без проектты язлык вакытсыз мәңгелеккә бирегәдек. Менә мәңгелеккә, чөнки шуңардан торачак алдагы планнарда. 5 елга бирелгән бина бу белән бер ердә эшләпмәячак. 5 елга менә сез квартирага кердегез дип куллануга 1 минут 5 елга сында хәтта кадак та какмыйсыз. Шуңа күрә шушы күпме вакытка алудан торачак бу бинаны ясау, мәдәни үзәк итеп ясау. Әгәр дә 49 елга булса, ул вакытта без сөйләшә алабыз инвесторлар белән. Акча җыя алабыз, фонд җыепме, ул бинаны шип өчен мәдәни үзәк ясап, реконструкция үткәрә алабыз. Шушы вакыттан торачак. 5 ел ул теге менә шул таракан ясысыман шалтыр-шалтыр кубып үткән линолеумнарга абынып җыгына-җыгына хәзер ничек йөрибез? Унитазның башоклары төшәмә куелган музей унитазларын яңаракын арттырдылар әле шу. Шундый хәлдә булачак ул. Бик мөһим этап бүгенге. Кульминация этабы дип атар идем.
Милли мәдәни мөхтәрият инде үзенең хәтта чираттагы хисап сойлау очрашуында җыелышында үткәрмәде. Шушы йортның мәсьәләсе хәл ителмәгәнгә күрә. 5 ел үтүгә карамастан алар инде 6-нчы елга китте, хәзер күзгә күчерделәр. Ләкин йортның мәсьәләсе хәл ителергә, хәтта 5 елга гына хәл ителсә дә, милли мәдәни мөхтәриятның эше башкача алып барылырга тиеш дигән фикердә торганыгызны беләм мин. Менә ул яктан инде яңалыклар кертмәкче буласыз.
Булар инде әлбәттә берсенә-берсе тыгыз бәйләнгән әйберләр түгел. Аның бәйләнеше нәрсәдән килеп чыкты? Чөнки бу йортны ныклы хөкүмәтнең ныклы карары белән татарларга бирү мәсьәләсе өстендә Минтимер Шарипович Шәймиевнең абруеннан башка без Ренат Сөләйманович Акчуринның абруеннан да файдаландык. Сез үзегез дә беләсез, Ренат Сөләйманович, әгәр дә без Рәсим Сөләйманович китсә бу эштән, ул Ренат Сөләйманович бик тырышмас иде бу эш өчен. Кремльгә Сурков янына ул беренче тапкыр барды бу мәсьәлә буенча. Без инде эчтәлеге буенча һәм башкаручылар белән элемтәдә тордык. Сәяси яктан менә шушы ике бөек шәхесебезнең абруе зур булды. Нихәтле күбрәк безнең милләт перверләребез җәлеп итерә икән бу татар җәмәгатьле идарә итүгә, шул хәтле без көчлерәк булабыз. Әлбәттә, юридик затлардан булган сыман аның шура рәисе дә, башкарма комитет рәисе дә аерым шәхесләр булырга тиеш, чөнки аларның вазифалары төрлечәрәк. Шура рәисе ул инде менә шушы оешманы оештырган кешеләрнең мәнфәгатын кайгыртса һәм Мәскәү хөкүмәте башка структураларда татарларны тәкъдим итсә, башкарма органнары инде агымдагы хәлләр белән шөгыльләнәләр. Безнең агымдагы хәлләр инде даими берничә шундый проект бар, аларны тормышка ашыра кирәк. Менә әйтеп үткәнчә, шушы Касадулла йорты буенча, аны татар мәдәни үзәге итеп ясау буенча план бар. Бу планны тормышка ашыру ул шактый авыр эш һәм озакка сузыла торган эш. Моны аңлап алып барырга кирәк. Моны әлбәттә шушы эш белән шөгыльләнгән күчемсез милек җир мәсьәләләре белән шөгыльләнгән Мәскәү хөкүмәте башлаучы эшмәкәрләребез алып барырга тиеш. Шулай ук Самал Тюнина минем уйлавымча даими оештыру комитеты җитәкләргә тиеш, чөнки һәр елны ике атна кала оештыру комитеты ясап, аның рәисен кем икәнен белмичә, аның спонсорлары артыннан дөбер шатыр чабып, ул теге һаман да теге аулагы үткәргән Сабантуй үткәрергә тырышабыз. Менә оештыру ягыннан Сабантуй, Мәскәү Сабантуе иң оешмаган Сабантуйларның берсе. Ул инде әлбәттә әйбәт үтә, болай күренеп тормый. Монда да оригинал автономияның эшен асылда үзгәртергә кирәк. Аннан соң инде сезнең игътибарыгызга лаек, белеп торасыз, оригинал милли мәдәни автономияның уставында беренче чиратта мәгариф системасы куелган. Мәскәү хөкүмәте инде күптән һәм аның парламентында күптән татарларга әйттеләр, Мәскәү татарларына: сезнең милли мәдәни этна культура мәктәп бик яхшы, чөнки татарларда тәртип яхшы, наркомания, чүчелеккә балаларны итагатьле итеп тәрбияләүдә. Шуңа күрә Мәскәү хөкүмәте күптән инде һәр округта татар этна мәдәни мәктәбе булуын сорый. Бу бит парадокс килеп чыга инде. Мәскәү хөкүмәте сорый, ә татарлар оештырмый шуны. Бу ничек була? Гадәттә башка регионнарда татарлар сорап бирәләр, ә региондагы шовинистлар аяк чалалар бу эшкә. Менә бу эш бөтенләй аңлашылмый торган, аны да башкара кирәк. Гомумән, монда да Тукай бу хәйкәле буенча да инде карар бар, Мәскәү хөкүмәтенең татарларның үзләренең генә тора. Бик күп шундый сәяси яктан хәл ителгән мәсьәләләр бүгенге якта оештыру ягыннан, финанс ягыннан һәм башка яктан хәл ителмәгән, чөнки Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә булдырыла торган кешеләребез җәлеп ителмәгән. Ул картлар йорты түгел бит инде. Анда үзебез дә яшь түгел инде, әмма ләкин 50-60 яшьлек булдырыла торган кешеләребез дә җәлеп ителергә тиеш.
Сез Назиф Мириханов белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, Назиф Мириханов фикеренчә, сәяси карарларны кабул итергә була, ләкин алга таба эшнең уңышлы булуы бары тик татарларның үзеннән тора. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.